Trasa bija laba tiešām, man patika. Būtu gribējusi nobraukt daudz labāk. Tā bija tāda ļoti tāda, kā lai pasaka, gribējās ļoti finišēt. Tādēļ es nevienā mirklī neatlaidu slēpi un tādēļ tik lēns rezultāts. Es biju ļoti saspringt pēc tā giganta, kad es izkritu, man gribējās ļoti finišēt slalomu. Tāds nedaudz, nezinu vārdu latviski. Angliski ir disappointed.
Vīlusies,
tieši tā. Nu, otrajā, es domāju, man jāsaņemās. Otrajā noteikti jāsaņemās. Parādīt, ka es varu zaudēt daudz mazāk sekundes.